Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Znalosti znamenají moc, kde čteme právě knihu vnitřního prediktora SSSR Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. No a minulej jsme dočetli kapitolu 6.7. Obrana budoucnosti před světovým zákulisím. A dnes máme před sebou začátek kapitoly 6.8. Odkaz J.V. Stalina budoucím generacím bolševiků. Já vám tak jako vždycky přeji příjemný poslech a hlavně velmi dobrou soustředěnost a můžeme se do toho ponořit. Bod 6.8.1. Zřeknout se, já bych spíš řekla zříci se marxismu. Obsah ekonomických problémů socialismu v SSSR hovoří o tom, že ta práce J.V. Stalina se stala majetkem lidí, obešla různorodou cenzuru a samocenzuru davově elitární společnosti právě takovou cestou. Nemyslící aparátčíci, pomlčka vykonavatelé cizí vůle, nepochopili, o co jde, a pustili to do tisku a více hlubokomyslné světové zákulisí, konající přes svou periferii, nestihlo zabránit publikaci a rozšíření té práce ve společnosti. Ta práce je charakteristická tím, že její jednoznačné chápání, nezávislé na chápání obecného průběhu globální historie, je nemožné. Jinými slovy, jaké je chápání průběhu globálního historického procesu, takový je i smysl, který si čtenář odnese z ekonomických problémů socialismu v SSSR. K tomu je zde hned poznámka. Pokud chybí chápání obecného chodu historie, pak je uvedená práce J.V. Stalina sbírkou banalit a nesmyslných marxistických blábolů, jak se o ní emocionálně vyjádřil ve fragmentu svého článku B. Chazanov. Abychom mohli ukázat adekvátnost našeho chápání ekonomických problémů socialismu v SSSR, životu a nesmyslnost rozšířených mínění o intelektuální primitivnosti J.V. Stalina, byli jsme nuceni před tuto část knihy zařadit kapitoly 6.1 až 6.7 zasvěcené historii Sovětského svazu a historii globální politiky ve 20. století. A já teď jenom připomenu, o čem tyto body pojednávaly. 6.1. Konkrétnost významů terminologie, klíč k chápání epochy. To jsou ty různé termíny od nacismu přes trockismus až k bolševismu, které byly vysvětleny. Bod 6.2. O pozadí revoluce roku 1917. Bod 6.3. Nový kurz světového zákulisí Socialismus v jedné samostatné zemi 6.4. To byla stať o nepřipravenosti Ruska k socialismu a její důsledky té nepřipravenosti. 6.5. Socialistický realismus jako prostředek překonání moci marxismu. 6.6. Světové zákulisí a sovětský bolševismus ve druhé světové válce 20. století. A nakonec bod 6.7. Obrana budoucnosti před světovým zákulisím. A teď tedy se vracíme zpátky k bodu 6.8. Odkaz J.V. Stalina budoucím generacím bolševiků a jsme právě v bodě 6.8.1. Zříci se marxismu. Existuje mnoho lidí neplodně snících o komunismu, kteří se neosvobodili od moci marxismu nad jejich viděním světa, kteří se pokouší prezentovat ekonomické problémy socialismu v SSSR právě jako ukázku rozvoje marxistické teorie J.V. Stalinem orientovaného na vybudování komunismu. Neuvědomují si, že ta práce je smrtelný rozsudek marxismu, avšak vyjádřený v jazykových formách samotného marxismu. Neuvědomují si ten fakt přesně stejně, jako si ho neuvědomovali v roce 1952 v uvozovkách kurátoři J.V. Stalina od aparátní mafie a od světového zákulisí, když dopustili publikaci toho sborníku statí a odpovědí na dopisy účastníků veřejné ekonomické diskuze. Takový mylný názor plyne ze dvou okolností. První, nepřání a neschopnost lidí samostatně přemýšlet nad tokem událostí života. Druhá, v ekonomických problémech socialismu v SSSR je mnoho frází vytvářejících dojem, že J.V. Stalin je věrný zvěstovatel kultu marxismu. Jedna z nejvýraznějších frází podobného druhu zní takto. Chceme-li stručně charakterizovat stanovisko soudruha Jarošenka, pak je na místě říci, že je nemarxistické a tudíž hluboce chybné. Jinými slovy, jen přistupování ke vznikajícím problémům z pozic marxismu dává klíč k jejich řešení a tím dále obohacuje marxistickou vědu. A zase citát, marxismus chápe zákony vědy, ať už jde o zákony přírodních věd nebo o zákony politické ekonomie, jako odraz objektivních procesů, probíhajících nezávisle na vůli lidí. Lidé mohou objevit tyto zákony, poznat je, prostudovat je, přihlížet k nim při svém jednání, využívat jich v zájmu společnosti, nemohou je však změnit nebo zrušit. Tím spíše nemohou formovat nebo vytvářet nové zákony vědy. Ekonomické problémy socialismu v SSSR, poznámky k ekonomickým otázkám souvisícím s listopadovou diskuzí v roce 1951, část první. V souladu s tím, pro úspěch v díle budování komunismu je nutné vychovávat nová pokolení v duchu marxismu-leninismu. A zase citát, zákony politické ekonomie za socialismu jsou tedy zákony objektivními, odrážejícími zákonitost procesů ekonomického života, jež probíhají nezávisle na naší vůli. Lidé, kteří popírají tuto poučku, popírají vlastně vědu a popírajíce vědu popírají tím i možnost jakéhokoliv předvídání. Popírají tudíž možnost řídit hospodářský život. Někdo může říci, že vše, co zde bylo řečeno, je správné a obecně známé, že v tom však není nic nového a že tedy nestojí za to ztrácet čas opakováním obecně známých pravd. Ovšem, není tu opravdu nic nového. Bylo by však nesprávné se domnívat, že nestojí za to ztrácet čas opakováním některých pravd, jež jsou nám známy. Jde o to, a že k nám, jako k vedoucímu jádru, přicházejí každý rok tisíce nových mladých kádrů, planou touhou pomoci nám, planou touhou projevit své schopnosti, nemají však dostatečné marxistické vzdělání, neznají mnohé pravdy, které jsou nám dobře známy, a proto jsou nuceny tápat v temnotě. Jsou ohromeny kolosálními úspěchy sovětské moci. Točí se jim hlava z neobyčejných úspěchů sovětského zřízení a začínají si představovat, že sovětská moc všecko může, že pro ní je vše hračkou, že může zrušit zákony vědy a sformovat nové zákony. Co máme dělat s těmito soudruhy? Jak je vychovat v duchu marxismu-leninismu? Myslím, že soustavné opakování takzvaných obecně známých pravd, jejich trpělivé vysvětlování je jedním z nejlepších prostředků marxistické výchovy těchto soudruhů. A zase to byl citát z té knihy Ekonomické problémy socialismu v SSSR, poznámky k ekonomickým otázkám souvisícím s listopadovou diskuzí v roce 1951, část první. Tady k těm neobyčejným úspěchům sovětského zřízení je pod čarou poznámka. Během délky života jedné generace národ prošel cestu od téměř kompletní negramotnosti, od pluhu a srpu k nejvyšší úrovni vzdělání na světě, k průmyslu na základě pokročilých technologií a připravoval se k prvním letům do kosmu. Při přečtení uvedených fragmentů z ekonomických problémů socialismu v SSSR, pokud nevnikáme do smyslu některých detailů, vzniká dojem, že je to typický příklad agitace za studování marxismu a propaganda marxismu jako teoretické základny budování komunismu. Ale to, co jsme ukázali v uvedeném výběru úryvků, je šablona vnímání, podsunutá těm, kdo věří v marxismus bez jeho znalosti a bez chápání života, která jim dovoluje spokojeně zařadit J.V. Stalina k marxistům a proto nebránit šíření té práce ve společnosti, v jejíž kultuře panuje kult marxismu. A podobných šablon vnímání, jednoznačně navádějících na názor, že to je marxismus, je v ekonomických problémech socialismu v SSSR více. Proto všichni, kdo tomu chtějí věřit a nepřejí si přemýšlet a brát na sebe odpovědnost, věří, že J.V. Stalin byl skutečný marxista, který tvůrčím způsobem rozvinul marxistický odkaz k použití v nových podmínkách. Nebo byl tupcem, podobně jako všichni marxisti, a proto se pokoušel řešit vznikající problémy na základě marxismu, nevycházeje za jeho hranice. Pokud se ale zamyslíme nad smyslem právě v uvozovkách detailů rozmístěných po celém textu a známe alespoň základní postuláty marxismu, pak je ta práce svým obsahem nemilosrdný antimarxismus, který potichu pronikl do autoritativní klasiky marxistické literatury těch let a který hovoří na jazyce v ní zavedeném. Tedy v jazyce v ní zavedeném. Její antimarxistická podstata je jednou z příčin, v jejímž důsledku na ní nevzpomínají ani v dobrém, ani ve zlém marxisté pozdějších dob. I pokud ji nechápou, pak cítí, její posuzování ve společnosti je veřejný smrtelný ortel marxismu. Skutečně, jak učí marxismus, hlavní otázkou jakékoliv filozofie je otázka o vztahu vědomí k bytí, myšlení ke hmotě, přírodě, posuzovaných ze dvou stran. Za prvé, co je prvotní, duch nebo příroda, hmota nebo vědomí, a za druhé, jak se vztahuje vědění o světě k samotnému světu, nebo jinak, odpovídá-li vědomí bytí, je-li schopno věrně odrážet svět. Tato problematika může být pozvednuta do statusu základní otázky jen objednateli filozofie, určené proto, aby odervala člověka od života a udělala ho závislým na vykladačích událostí života, kteří se opírají o nějakou jinou filozofii, tajnou od zbytku společnosti, nebo spíš tajnou pro zbytek společnosti. Je to právě takto, protože i bez jakýchkoliv intelektuálních konstrukcí a logických důkazů a historicko-filozofické erudice je většině lidí, kteří jsou tak či onak nuceni denně řešit velké i malé otázky a problémy ve svém životě, intuitivně jasné následující. Nezávisle na odpovědi na první část otázky, prvotní je duch, to jest Bůh, příroda je výtvor ducha a je druhotná, nebo prvotní je příroda a lidské vědomí je druhotné. Změnit objektivní danost není v lidských možnostech. A odpověď na otázku, která ze dvou variant odpovídá objektivní pravdě, leží vně oblasti důkazů prostředky jakékoliv logiky, čemuž je důkazem tisíciletý spor logických a citátně dogmatických filozofických škol v uvozovkách vědeckého materialismu a okultismu, pomlčka vědeckého idealismu. Ohledně druhé otázky nebo ohledně druhé části v uvozovkách základní otázky marxisticko-leninské filozofie je také bez jakýchkoliv logických udělátek většině lidí intuitivně jasné, že vědění o světě může jak odpovídat samotnému světu, tak i neodpovídat. V těch případech, kdy lidé konají na základě vědění odpovídajícího světu, je jejich činnost úspěšná. Pokud konají na základě vědění nebo iluzorních představ, neodpovídajících životním okolnostem, pak jejich činnost dosahuje výsledků horších než před jejím začátkem, až do toho, že trpí kompletní krach, který může způsobit velké lidské oběti a přírodní kataklizma. A proto jen filozofie schopná dávat odpovědi na otázky reálného života. Budou výsledky činnosti horší, než chceme před jejím začátkem? Nebo nebudou horší, to znamená, budou takové, jako předpokládáme, nebo lepší. Jen taková filozofie disponuje skutečně praktickým významem v každodenním životě lidstva. Jinými slovy, základní otázka prakticky užitečné moudrosti, to je otázka o předvídatelnosti důsledků s detailností, dostatečnou provedení činnosti lidmi, včetně i řízení okolnostmi, jak samostatně, tak i kolektivně v reálných životních situacích. V souladu s touto prakticky užitečnou životní moudrostí, nemající nic společného s vymyšlenými a schizofrenickými konstrukcemi marxismu, ve kterém se problematika řízení neskoumá, J.V. Stalin podrývaje panování marxismu a v uvozovkách základní otázky jeho filozofie nad vědomím lidí ve společnosti ve druhém námi uvedeném fragmentu píše: zákony politické ekonomie za socialismu jsou tedy zákony objektivními, odrážejícími zákonitost procesů ekonomického života, jež probíhají nezávisle na naší vůli. Lidé, kteří popírají tuto poučku, popírají vlastně vědu a popírající vědu, popírají tím i možnost jakéhokoliv předvídání, popírají tudíž možnost řídit hospodářský život. Právě proto, že v marxismu se problematika předvídání a řízení různých procesů a organizace samořízení neskoumá a filozofie a politická ekonomie marxismu jsou vybudovány tak, aby bránily chápání procesů řízení na základě předvídání obecně a v ekonomice konkrétně, to, co J.V. Stalin řekl v tom fragmentu, nemá žádný vztah ani k marxismu, ani k jeho takzvanému tvůrčímu rozvoji pro aplikaci v nových historických podmínkách. Avšak je známo, že z dostatečně velkého textu, který pokrývá široké spektrum různorodých problémů, je možné vytrhat citáty a uspořádat a okomentovat je tak, že budou potvrzovat prakticky libovolný dopředu vybraný závěr. Přesto námi ukázaný nemarxistický přístup J.V. Stalina k problému vedení ekonomického života společnosti není výsledkem takového druhu zneužití výběru faktů a logiky jejich výkladu. V souladu s námi postavenou otázkou o organizaci řízení ekonomického života společnosti J.V. Stalin vyjadřuje svou nepřízeň marxistické politické ekonomii, na jejímž základě je organizace řízení hospodářskou činností společnosti nemožná, ani prakticky, ani teoreticky. A teď nejprve poznámka. Když byl Stalin hlavou státu, vůdcem vládnoucí strany a osobně během čtvrtstoletí vnikal do podstaty každého projektu pětiletých a ročních plánů rozvoje SSSR, který mu byl předložen na hodnocení a stavěl úkoly před autory těch plánů a projektů, nemohl si nevšimnout a nepochopit, že marxistická politická ekonomie existuje sama o sobě a není nijak spojená ani s procesem vypracovávání plánů, ani s procesem kontroly jejich plnění. Pokud naopak člověk jen staví úkoly v uvozovkách obecně před podřízené a podepisuje listiny tam, kde mu úředníci ukáží, pak to není možné pochopit ani za desetiletí v uvozovkách praxe, jak to neznali a nechápali vůdci post-stalinského SSSR. A teď se vrátíme zpátky. Říkali jsme, že Stalin vyjadřuje svou nepřízeň marxistické politické ekonomii, na jejímž základě je organizace řízení hospodářskou činností společnosti nemožná ani prakticky, ani teoreticky. A zase citát. Proto nemají naprosto pravdu ti soudruzi, kteří prohlašují, že když socialistická společnost nelikviduje formy zbožní výroby, musí prý být u nás obnoveny všechny ekonomické kategorie vlastní kapitalismu. Pracovní síla jako zboží, nadhodnota, kapitál, zisk z kapitálu, průměrná míra zisku a tak dále. Tito soudruzi směšují zbožní výrobu s kapitalistickou výrobou a domnívají se, že existuje-li zbožní výroba, pak musí existovat i kapitalistická výroba. Nechápou, že naše zbožní výroba se zásadně liší od zbožní výroby za kapitalismu. A toto je zvýrazněno autory tučně, tak to přečtu ještě jednou a další tučné zvýraznění nebo slova s tučným výrazněním budou následovat. Takže ještě jednou, Stalin napsal, nechápou, že naše zbožní výroba se zásadně liší od zbožní výroby za kapitalismu. Nejen to, myslím, že je třeba zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova kapitálu, v němž se Marx zabýval analýzou kapitalismu, které jsou uměle přilepovány na naše socialistické vztahy. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy jako nutná práce a nadpráce, nutný výrobek a nadvýrobek, nutná a nadbytečná doba. To bylo opět tučně. Marx analyzoval kapitalismus proto, aby objasnil zdroj vykořisťování dělnické třídy nadhodnotu, aby dal dělnické třídě, která neměla výrobních prostředků, duchovní zbraň ke svržení kapitalismu. Je pochopitelné, že přitom Marx používá pojmů, kategorií, plně odpovídajících kapitalistickým vztahům. Je však více než podivné používat těchto pojmů dnes, kdy dělnická třída nejen není zbavena moci a výrobních prostředků, nýbrž naopak má ve svých rukou moc a patří jí výrobní prostředky. Dost absurdně zní dnes za našeho řízení slova o pracovní síle jako zboží, o v uvozovkách najímání dělníků, jako by dělnická třída, které patří výrobní prostředky, sama sebe najímala a sama sobě prodávala svou pracovní sílu. Právě tak podivné je dnes mluvit o nutné práci a nadpráci, jako by za našich podmínek nebyla práce dělníků poskytovaná společnosti k rozšiřování výroby, na rozvoj vzdělání, zdravotnictví, k organizování obrany a tak dále. Právě tak nutná pro dělnickou třídu, která je nyní u moci, jako práce vynakládaná na krytí osobních potřeb dělníka a jeho rodiny. Je třeba poznamenat, že Marx ve svém díle Kritika gothajského programu, kde už nezkoumá kapitalismus, nýbrž mimo jiné první fázi komunistické společnosti, uznává práci poskytovanou společnosti k rozšiřování výroby, na vzdělání, zdravotnictví, na správní výlohy, na vytváření rezerv a tak dále za stejně nutnou jako práci vynakládanou na krytí potřeb dělnické třídy. Opět výňatek z knihy Ekonomické problémy socialismu v SSSR, poznámky k ekonomickým otázkám souvisícím s listopadovou diskuzí v roce 1951. Druhá otázka otázka zbožní výroby za socialismu. Otázku o zbožní výrobě a trhu v plánované ekonomice socialistického státu zatím necháme stranou, píší autoři, a obrátíme se k poznání smyslu ostatního textu a podtextu v uvedeném fragmentu. Pokud z politické ekonomie marxismu odstraníme takové pojmy jako nutná práce a nadpráce, nutný výrobek a nadvýrobek, nutná a nadbytečná doba, jak to předkládá J.V. Stalin, pak se politická ekonomie marxismu rozsype a spolu s ní se rozsype i celý marxismus, protože jeho politická ekonomie je produktem jeho filozofie, v důsledku čehož krach politické ekonomie nevyhnutelně vyvolá i revizi filozofie a jako důsledek revizi sociologie celkově a systému představ o historii globální civilizace a jejich perspektiv. Ale ekonomická teorie a sociologie celkově je socialistickému státu potřebná. J.V. Stalin po přeložení, asi spíš předložení, návrhu smrtelného pro marxismus završuje uvedený fragment přímou výzvou vědcům vypracovat kvalitativně novou ekonomickou teorii odpovídající životu a společenským potřebám vedení ekonomiky. Myslím, že naši ekonomové musí skoncovat s tímto nesouladem mezi starými pojmy a novým stavem věcí v naší socialistické zemi a nahradit staré pojmy novými, odpovídajícími nové situaci. Mohli jsme strpět tento nesoulad do jisté doby, nyní však nastala doba, kdy konečně musíme tento nesoulad odstranit. Zase je to ze stejné knihy. a autoři k tomu píšou, ale může vyvstat otázka, jak chápat přímé odkazy J.V. Stalina na Karla Marxe, stojící v textu mezi návrhem zbavit se pojmových kategorií politické ekonomie marxismu a návrhem vypracovat novou ekonomickou teorii odpovídající životu. V té souvislosti je užitečné si vzpomenout, že Stalin byl kdysi seminaristou a v semináři prošel dobrou školu citátně pomlčka dogmatické filozofie, pracující podle principu objevila se otázka hledej odpovídající citát v autoritativních zdrojích. Poznámka k tomu, to znamená, autoritami mohou být nejen lidé, ale i autoritativní zdroje, včetně těch, kde není autor znám, například svatá písma, třeba Bible. Aby člověk byl dobrý dogmatik, pomlčka citátník, je nutné dobře znát a pamatovat si texty prací zakladatelů filozofických škol a jejich učedníků, pomlčka komentátorů a pokračovatelů, kteří jsou přiznáváni jako legitimní autority. Pokud se klasici pozvednutí do role neomylných autorit v něčem spletli nebo neskoumali nějakou otázku, pak se citátně dogmatická filozofie ukazuje nepoužitelnou pro řešení životních otázek. Ale ohraničenost citátně dogmatické filozofické kultury J.V. Stalin překonal ještě v mládí. To se projevuje v jeho pracích v tom, že byl schopný svou myšlenku svobodně vyjádřit ve formě posloupnosti citátů z přiznaných autoritativních textů, kdy spojil jednotlivé citáty svými vlastními slovy a vložil na svá slova misi řízení smyslu celkového textu obsahujícího citáty. Uvedený fragment stalinského textu s odkazy na Karla Marxe, na jeho práce, kde Karel Marx něco posuzoval a přišel k nějakým závěrům, nestratí svůj smysl, pokud z něj odkazy na Karla Marxe odstraníme a necháme jen text J.V. Stalina. Jinými slovy, je v něm důležitý smysl řečeného, a ne to, jestli přišel Karel Marx nebo někdo jiný k nějakým závěrům na konkrétní otázky nebo ne. To se týká i prvního citovaného fragmentu, ve kterém jde řeč o objektivnosti zákonů vědy a subjektivismu jejich použití, včetně použití k vedení ekonomického života společnosti. Ale přítomnost v textu odkazů na Karla Marxe při posuzování tématiky zvolené J.V. Stalinem vytváří dojem, že ekonomické problémy socialismu v SSSR patří k marxistické literatuře. Ale celkově jde o antimarxistické dílo. Jde o to, že pročtení textů takového druhu závisí na čtenáři. Ti, kdo si čtou a pamatují jen slova bez představování si vazeb slov s realitou, takovým je jedno, o čem jsou slova. Ale ti, kdo si přejí pochopit samotný život v podmínkách panování kultu marxismu ve společnosti, se nevyhnutelně setkávají s vnucováním marxistických šablon vidění světa a statisticky předurčeně přijdou k otázce, proč se najednou kategorie pojmy politické ekonomie uvedené J.V. Stalinem staly nepoužitelnými? Poznámka. Z druhé strany byla tato otázka, na níž v marxismu neexistuje odpověď, nepříjemná i učitelům marxismu, kteří se, neznaje odpověď na ni, automaticky ocitali v opozici stalinské verzi výkladu života s pomocí marxismu. A pokud ti, kdo si tuto otázku položili, tu otázku, proč se najednou kategorie pojmy politické ekonomie uvedené Stalinem staly nepoužitelnými, Čili pokud ti, kdo si tuto otázku položili, budou pevní ve svém úmyslu najít odpověď, ti se marxisty nestanou, ale stanou se vysvoboditeli společnosti z moci marxismu a jeho zákulisních pohlavárů. Odpověď na uvedenou otázku je prostá a pramení z, do dětské upřímnosti, praktické otázky, kterou si nevyhnutelně někdy sám sobě nebo učiteli marxistické politické ekonomie zadá přemýšlivý student přírodovědeckého nebo technického zaměření. Jak v reálné výrobní praxi změřit nutnou pracovní dobu a dobu nadpráce, jak na skladu hotové produkce odlišit nutný výrobek od nadvýrobku? Odpovědi na podobné otázky nejsou ani v marxismu, ani mimo něj. Absence odpovědí na tyto otázky znamená metrologickou neprůkaznost marxistické politické ekonomie. V jejím základu nejsou objektivní jevy nebo parametry vybrané pro popis objektivních jevů, nejsou v životě identifikovatelné a měřitelné. Skutečná věda je vždy metrologicky průkazná. Jevy, kterými se zabývá, reálně existují a parametry objektivních jevů, vztažené k jejímu pojmovému aparátu, jsou objektivně identifikovatelné a měřitelné. Metrologicky neprůkazné jsou jen pseudovědy, včetně marxismu. A tady ještě k té neprůkaznosti marxistické politické ekonomie a k tomu, že v jejím základu nejsou objektivní jevy, je takový velmi pěkný příklad v poznámce. Například přenos hodnoty výrobních prostředků na produkci, což je pojem marxistické politické ekonomie, přenos hodnoty z výrobních prostředků na produkci. V realitě takový objektivní jev neexistuje, ale existuje účetní procedura amortizace, což je odepisování hodnoty výrobních prostředků. Pokud by J.V. Stalin řekl přímo, že marxismus je pavěda, pak společnost omámená kultem marxismu by s ním jen těžko souhlasila. Většina jedinců tvořících společnost na sebe nechce brát odpovědnost, nechce samostatně přemýšlet a spíše by souhlasila s věrnými marxisty, pomlčka psychotrockisty, kteří by jim podsunuli vysvětlení, které by je nezavazovalo k přehodnocení života. Například něco na způsob: kvůli těžké práci se soudruh Stalin unavil, měl nervový kolaps, v jehož důsledku jsou jeho závěry neadekvátní a proto je ho nutné osvobodit od práce a poskytnout mu zasloužený odpočinek na komfortní dače pod dohledem lékařů. Ale J.V. Stalin řekl, že marxismus je pavěda mezi řádky, v proudu obrazných představ doprovázejících text. Pro někoho to proběhlo nepovšimnuto a někdo to nezačal vysvětlovat okolí. To ukazuje na to, že ekonomické problémy socialismu v SSSR, to je text, který může být pochopen jen těmi, kdo je vnímavý k životu a u koho funguje normálně pravá hemisféra mozku, která odpovídá za obrazné představy, realizuje funkci myšlení v obrazech. Přičemž ne sama o sobě, ale v harmonii s levou, která odpovídá za jazykové formy a logiku přechodů. Tak jednou větou o pojmových kategoriích politické ekonomie marxismu J.V. Stalin egregoriálně naprogramoval krach marxismu. A protože v uvozovkách svaté místo nezůstává prázdné, pak naprogramoval i vypracování v Rusku svébytného chápání světa, odpovídajícího potřebám nové etapy globálního civilizačního budování. Toto je důležité i zároveň velice zajímavé a je to tučně, tak to přečtu ještě jednou. Tak jednou větou o pojmových kategoriích politické ekonomie marxismu Josef Vissarionovič Stalin egregoriálně naprogramoval krach marxismu. A protože svaté místo nezůstává prázdné, pak naprogramoval i vypracování v Rusku svébytného chápání světa, odpovídajícího potřebám nové etapy globálního civilizačního budování. J.V. Stalin fakticky odepsal marxismus jako systém chápání světa. A není třeba si myslet, že Stalin odepsal marxismus údajně mimo děk, že ze své nevědomosti a intelektuální primitivnosti nechápaje smysl svých vlastních slov a nepředvídaje následky publikace té práce přesně stejně, jako nechápou smysl jeho slov mnozí stalinisté i antistalinisté minulosti i současnosti. J.V. Stalin zasadil úder do nejzranitelnějšího místa marxismu. Zasadil ho přesně, skrytě od protivníka a nemilosrdně. Od té doby marxismus existuje v režimu mrtvoli pomlčka zombí. Veřejní marxisté to stále nepochopili a marxisté pomlčka ezoterici, kteří se od začátku opírali o jiné vnímání a chápání světa a kteří se jen ve svých krocích kryjí marxismem, nespěchají dělit se se stádem o tu pro ně neradostnou zprávu. K tomu nejzranitelnějšímu místu ještě poznámka. Nejzranitelnější díky tomu, že otázka o uvedených pojmových kategoriích je lehce přístupná chápání širokých vrstev obyvatel bez nějakého zvláštního vzdělání. A pokračujeme v základním textu. V ekonomických problémech socialismu v SSSR je následující a velmi významný text. 8.8. Otázka zvláštní kapitoly v učebnici o Leninovi a Stalinovi jakožto tvůrcích politické ekonomie socialismu. Myslím, že kapitolu marxistické učení o socialismu V.I. Lenin a J.V. Stalin, tvůrci politické ekonomie socialismu, je třeba z učebnice vyřadit. Tato kapitola je v učebnici naprosto zbytečná, protože nepřináší nic nového a jen bezbarvě opakuje to, co bylo řečeno podrobněji v předcházejících kapitolách učebnice. Opět je to z té knihy Ekonomické problémy socialismu v SSSR, z té stati poznámky k ekonomickým otázkám souvisejícím s listopadovou diskuzí v roce 1951. Tentokrát je to ovšem část 8 jiné otázky. A autoři k tomu, z našeho pohledu jeho současníci, pomlčka duševní nevolníci, jednoduše dovedli J.V. Stalina do stavu, kdy nemůže bez sarkazmu psát o marxistickém učení o socialismu a politické ekonomii socialismu jako o vědě, ani o roli V.I. Lenina a své vlastní ve vytvoření té omamné upovídanosti, jejímuž šíření ve společnosti však on sám nemůže otevřeně bránit. Uvedený text je výsměch těm, kdo se zabývá budováním kultu J.V. Stalina. A máme za to, že ti, kdo mají smysl pro humor a jsou vnímaví k životu, s naším hodnocením budou souhlasit. Zachovala se i přímá svědectví znepokojení J.V. Stalina nad neexistencí sociologické teorie v Sovětském svazu, která by odpovídala potřebám socialistického a komunistického budování. Jako potvrzení uvedeme úryvek z interview R. Kosolapova, publikovaného v novinách Závtra číslo 50 v roce 1997. Od konce 50. do začátku 70. let jsem úzce spolupracoval s Dmitrijem Ivanovičem Česnokovem, bývalým členem prezídia UV, který byl v uvozovkách deportován v roce 1953 do Gorkého, přičemž žádnou zjevnou příčinu mu Chruščov nezdělil. Půjdeš a basta. Právě Česnokovovi je V. Stalin den před svou smrtí řekl po telefonu. Musíte se v nejbližší době začít zabývat otázkami dalšího rozvoje teorie. Můžeme něco splést v hospodářství a nějak to spravíme, ale pokud něco spleteme v teorii, pak naši věc zahubíme. Autoři, pokud by J.V. Stalin přiznával marxismus jako teorii budování socialismu a komunismu, pak by neměl důvod přesvědčovat D.I. Česnokova o tom, že bez teorie je konec. Učení Marxe je všemocné, protože je pravdivé, jak říkal V.I. Lenin. Pokud J.V. Stalin konkrétně ví, že marxismus je nečisté dílo, pak jeho apel k Česnokovovi je přímým pokynem vypracovat marxismu alternativní sociologickou teorii, pokud si vzpomeneme na to, co bylo napsáno v ekonomických problémech socialismu v SSSR. Mohli jsme ten nesoulad mezi pojmovým aparátem marxismu a realitou trpět do určité doby, ale teď přišel čas, kdy nakonec musíme ten nesoulad zlikvidovat. Přičemž je třeba chápat, že pokud je učení Marxe všemocné, to je v uvozovkách, pak slova zahubíme naši věc v podmínkách kultu marxismu týkajícího se celé společnosti nejsou na místě. Ale naopak, jestli je učení Marxe blud, kterým pletou lidem hlavy, pak bez dalšího rozvoje teorie a osvobození na jejím základě hlav milionů lidí od moci marxismu nad nimi bude naše věc přechodu ke společnosti pravdověrného soužití skutečně zahubena a bude třeba ji začínat znovu pod tvrdým tlakem objektivních okolností, ale už v jiné historické době. A teď dvě poznámky k tomu, nejprve k tomu, že pokud je učení Marxe všemocné, což je výrok V.I. Lenina, to byla k tomu poznámka, a druhá poznámka, že se bude začínat boj za naši věc už v jiné historické době. Toto reálně probíhá v Rusku dnes. A má na mysli, nebo tedy mají autoři na mysli od roku 1991 po současnost. Já jenom připomenu, že tato kniha, toto dílo VPSSR je z roku 2002. Pokračujeme v textu. Kromě poznámek o ekonomických otázkách spojených s listopadovou diskuzí roku 1951 je v ekonomických problémech socialismu v SSSR zařazena ještě odpověď S. Alexandru Iljiči Notkinovi o chybách soudruha L.D. Jarošenka a odpověď soudruhům A.V. Saninové a V.G. Wengerovi. Tady je k tomu poznámka. Ti, kdo si myslí, že v epoše Stalina byla tvrdá tyranie, musí chtě nechtě přiznat, že výše uvedení soudruzy ze své iniciativy publikovali své názory beze strachu, že budou odsouzeni podle paragrafu 58 za kontrarevoluční činnost, pokud v uvozovkách tyran nebude souhlasit s jejich názory. Nikdo z nich neskončil v gulagu a L.D. Jarošenko se dožil pěrestrojky a dokonce poskytl interview o tom, jak J.V. Stalin nechápal problémy národního hospodářství a ekonomické vědy. Tento fakt a celkově svědectví těch, kdo skutečně pracovali s J.V. Stalinem a řešili různorodé otázky života země, ukazují, že chruščovovské tvrzení o tom, že Stalin nutil lidem své názory a vyžadoval naprosté podřízení se jeho názoru, je lživé. Je to tvrzení z v uvozovkách tajného vystoupení Chruščova na 20. sjezdu 1956. A pokračujeme v základním textu. Všechny jsou ve svém podtextu podřízeny hlavnímu cíli publikace. Bolševismus potřebuje sociologickou teorii, schopnou osvobodit společnost, lidstvo celkově, z moci marxismu a mafie jeho pohlavárů. Protože jsou to tématikou a významem různé segmenty, podíváme se na ně v pořadí hierarchie významu otázek, kterých se J.V. Stalin dotkl. A tím jsme se dostali k bodu 682, překonat ateismus. A ten je zase hodně dlouhý, takže tady naše dnešní čtení ukončíme. Ještě se podíváme, co nás bude čekat dál. Takže zřeknout se marxismu, to jsme právě dočetli. Překonat ateismus, to je další bod. A potom ještě bod 683, vyřešit problémy. To je k té kapitole odkaz J.V. Stalina budoucím generacím bolševiků. No a až toto dočteme, tak už nás čeká bod 7, perspektivy bolševismu a nakonec přílohy. Za prvé biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku, tak o tom už máme dosti dobré povědomí, protože to se tematicky objevuje prakticky v každém díle vnitřního prediktora, kterým se zabýváme. Příloha druhá, rozhovor s Josephem E. Stiglitzem. A až toto přečteme, tak bude naše čtení díla vnitřního prediktora SSSR, Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky u konce. Já vám nyní již, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost a těším se na slyšenou opět v příštím týdnu, pokud se týká tedy pořadu Znalosti znamenají moc. Jinak za chvíli následuje ještě Letem světem internetem a předtím si zahrajeme nějaké pěkné ruské písničky. Příjemný poslech a za několik málo minut se s vámi těším opět naslyšenou.
Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костин был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнце умереть не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон, твое волшебное люблю я тихим эхом. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. прощаю одиночество и грусть. Ты сказала мне, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Не в глазах твоих себя не потерять. По разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Всегда с тобой. Любовь похожая на сон. Сердце с хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится.
Sure.